16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da je njegovo životno opredjeljenje da se posveti Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini.
BiH će učiniti sve da spriječi Hrvatsku da odlaže radioaktivni otpad na lokalitetu Trgovska gora, izjavili resorni ministri na sastanku u Sarajevu.
U Srbiji je uhapšeno 46 lica osumnjičenih za pranje novca i privredni kriminal, čime su budžet oštetili za više od 7 miliona evra.
Europska unija i Turska postigli sporazum o migrantima.
Organizacioni odbor svjetskog prvenstva u kajaku i kanu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016. konstituisan danas u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da je njegovo životno opredjeljenje da se posveti Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini. Dodik je u intervju u Srni upozorio da je ideja o jakoj BiH najveća podvala svima, pa i Bošnjacima, koji u takvoj Bosni i Hercegovini ne žele saživot, već dominaciju i da prave isto političku stratešku grešku kao što su napravili Srbi u bivšoj Jugoslaviji. Opširnije Darko Đurić.
Predsjednik Milorad Dodik kaže da koncept Srpske ne može da bude jaka BiH bez obzira na to šta stranci misle. On je istakao da je Srpska usmjerena ka tome da se u toj njihovoj percepciji sruši jaka BiH, jer ona znači slabu ili nikakvu Republiku Srpsku.
Prave istu političku stratešku grešku kao što su napravili Srbi u bivšoj Jugoslaviji. Zato što Srbi smatrali da njima to priroda pripada. Su rasuti, bili su konstitutivni narod u Hrvatskoj, ovdje u Bosni i Hercegovini, značajan broj Srba. U Crnoj Gori se smatralo da to je neupitno pitanje, naravno svi su Srbi, ne znam ja, svi pripadamo tom nacionalnom okruženju. Makedonija, Kosovo, Srbi su se smatrali slavodobitno i onda su izgubili sve.
To što Srpska ne prati ideje o jakoj BiH smeta i strancima koji ne odustaju od koncepta njenog jačanja, smatra Dodik. Jedina stvar koju je trebalo da učine, kaže, a nisu, jeste da primijene Dejtonski sporazum, a ne da ga ruše.
A ovdje ti je ostalo jedan broj nabijeđenih međunarodnih operativaca koji su došli s ovim konceptom jačanja Bosne i Hercegovine i ono od toga ne odustaje. Kao i svakdje u životu, uvijek je pitanje izdrživosti. Znate, mi nemamo razloga da prihvatimo njihove propale ideje iz prošlosti. Ono sve što se učinili da se centralizuje dodatno Bosne i Hercegovine bilo je pogrešno. Jedinu stvar koju su trebali da učine, nisu realno to da primjene Dejtonski sporazum. Oni prije primjene su počeli da ga ruše i da ga dograđuju Bosni i Hercegovine po svojim nekoj ideji u kojoj su se mi morali da uklopimo. A onaj ko se nije uklopio, onda je bio dekadentan ili loš momak. I u tom nekom kontekstu ja sam zadovoljan pozicijom lošeg momka. Ja nisam taj posvećen njihovim idejama. Ja mislim da su njihove mnoge ideje propale.
Dodik ocjenjuje da je političko Sarajevo zato za Srbe sinonim zla i opasnosti, podsjetivši da je prošle sedmice obilježeno 20 godina od egzodusa sarajevskih Srba. Dodik je upitao da li se neko uopšte pita zašto je izašlo skoro 150.000 Srba iz Sarajeva, zašto su ljudi otišli i napustili sve.
Iz hira to bilo, ja? Ne slažu se. Ja? Ostalo su milijarde materijalnih dobara. Jel se nešto promijenilo u mentalitetu muslimana? Ne. Oni stižu. Ako su oni negdje predstavljeni, taj mentalitet osvete od sarajevskog političkog kruga i dalje živi. I on se stalno traži. U tom pogledu veoma je važno da mi razumijemo gdje se nalazimo, u kakvim se mi procesima nalazimo.
Govoreći o pitanju referenduma i tvrdnjama opozicionara da je aktuelna vlast u Srpskoj istrošila priču o referendumu, Dodik je poručio da insistiranje na referendumu ne može biti potrošna ideja. Ona nije nestala, kaže, čeka opozicionare da se posrbe i konačno počnu da radi u interesu Srpske, a to je, poručuje, svakako stav da se pravosuđe na nivou BiH ukine. Ono ne vodi ničemu osim ka zemlji straha koja bi se dodatno centralizovala i koja bi bila zemlja neslobode, poručio je Dodik.
Aktualno o referendumu predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio danas za Radio Republike Srpske da u Srpskoj postoji opšta saglasnost za održavanje referenduma u vezi s pitanjem Dana Republike i na sve dosadašnje izazove koji su nametnuti povodom odluke Ustavnog suda BiH.
O tom referendumu postoji konsenzus svih, za svaki referendum je konsenzus potreban i zato je logično da idemo s tim referendumom odmah, a ovaj ranije raspisan traži potrebu da se obezbedi konsenzus i mi očekujemo da ćemo sa drugim političkim faktorima to i obezbediti u nekom vremenu koje dolazi. Dakle, očekujem da će u narednim sjednicama Skupštine to pitanje biti usvojeno i da ćemo imati odluku o raspisivanju tog referenduma. Sve zavisi od rada Skupštine.
Izrisanje presude bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu zakazano je za 24. mart. Očekivanja nekih krugova u Bosni i Hercegovini su da će eventualna presuda poslužiti za otvaranje nekih novih postupaka, ali to su samo oni koji Srpskoj nikad nisu mislili dobro, mišljenje je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Radojičić. Ističe da presuda neće uticati na političko-pravni položaj Srpske. I potpredsjednik parlamenta Nenad Stevantić smatra da ako se gledaju ranije postupci protiv drugih optuženika, on očekuje oslobađajuću presudu bivšem predsjedniku Srpske.
Prvo, ne očekujem da to može uticati na bilo koji način na ustavno-pravno uređenje, niti na položaj Republike Srpske. Drugo, nadam se, iako imamo jako loše iskustvo sa Haškim tribunalom, da će pokazati se objektivnost u odnosu na sve ono što je u ovom momentu sadržano u optužnici. Iako, kažem, imamo jako loša iskustva sa Haškim tribunalom i niz presuda za koje smo ocjenjivali da nisu pravedne i pravične ili da su preteške, u svakom slučaju javnost u Republici Srpskoj i u cijeloj Bosni i Hercegovini i šire očekivaće ovo i zbog obrazloženja i zbog sadržine same presude.
U odnosu na Gotovinu, Perišića, hrvatske generale, bilo bi najlogičnije da gospodin Karadžić bude oslobođen. A vi, kao što vidite, u federaciji postoje pripreme, maltene, najavljuju se, opstruišu se neki regionalni projekti tipa pomirenja ili zajedničkih komisija u očekivanju nekakvih rezultata presude gospodinu Karadžiću. Nažalost, mi se slabo referišemo na to, ali sa druge strane nadam se da kako god da bude presuda, da će ona u Republici Srpskoj biti tretirana jedinstveno.
Status boračke organizacije Republike Srpske bila je jedna od glavnih tema o kojoj se raspravljalo na današnjoj sjednici predsjedništva organizacije u Banja Luci. Boračka organizacija uputila je vladi inicijativu za izmjene zakona o udruženjima i fondacijama, jer se proteklom periodu dešavalo da je status od javnog interesa mimo zakona dodijeljen za više udruženja koja predstavljaju istu populaciju, izjavio je u pauzi sjednice predsjednik predsjedništva boračke organizacije Duško Miletić. On istakao da je predsjedništvo jednoglasno ocijenilo da je prekršen zakon o udruženjima i fondacijama.
Da se ne bi oduzimao status od javnog interesa bilo kome, mi predlažemo kompromisno rješenje da izađemo iz tog problema na taj način što bi se promijenio zakon o udruženjima i fondacijama i u tom zakonu bi se utvrdio poseban interes. Dakle, sada postoji javni interes, a stajalo bi javni i posebni interes. I taj posebni interes na osnovu kriterijuma bi bio status boračke organizacije Republike Srpske. S obzirom da danas nismo dobili konkretne odgovore, osim odgovora da će se u toku ove godine mijenjati zakon, mi nismo bili zadovoljni tim odgovorom i predsjedništvo je jednoglasno donijelo zaključak da Vlada Republike Srpske odgovori boračkoj organizaciji Republike Srpske do 10. aprila da se izjasni da li je naša inicijativa prihvaćena ili nije prihvaćena. Poslije 10. predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske će održati svoju sjednicu, a zatim sjednicu Skupštine Boračke organizacije kao najvišeg organa. Dalje ćemo onda zauzimati stavove u skladu sa odgovorom Vlade Republike Srpske.
Ministarstvo prosvjeti i kulture Srpske prihvatilo je poziv Sindikata obrazovanja, nauke i kulture za pregovore s ciljem zaključivanja novog posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u ovoj oblasti i usaglašava se s termin za održavanje prvog zajedničkog sastanka.
S obzirom da su opšti kolektivni ugovori i posebni kolektivni ugovor za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture na snazi do 20. aprila, Ministarstvo prosvjete i kulture smatra da ima dovoljno vremena da se postigne saglasnost o posebnom kolektivnom ugovoru sa Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture. Iz resornog ministarstva saopšteno je da je Ministarstvo prosvjete i kulture zvanično obavijestilo Sindikat obrazovanja, nauke i kulture da prihvata pregovore.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač otvorio je danas novi objekat policijske stanice u Novoj Topoli, opština Gradiška, u čiju rekonstrukciju je uloženo oko 60.000 maraka, bit će zaposleno 20 policajaca. Lukač je najavio da će se nakon opremanja aktivnog sastava policije pristupiti formiranju rezervnog sastava policije u kojem će biti jedan dio penzionisanih policajaca. Borislav Švraka.
U Novoj Topoli i okolnim naseljima mještani zadovoljni formiranjem policijske stanice, u kojoj će biti zaposleno 20 policajaca. Uspostavljeno je na pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u Republike Srpske.
Pa znači jednu pojačanu sigurnost, veću komociju, sigurnost za đake.
Bez policije ništa.
Da će otvaranje policijske stanice u Novoj Topoli poboljšati efikasnost bezbjednostnih struktura i bezbjednosti građana u Lijevče polju, saglasni predstavnici republičke i lokalne vlasti, govore resorni ministar Dragan Lukač i načelnik opštine Gradiška Zoran Latinović.
Većina ljudi iz okolnih sela su orijentisani prema Novoj Topoli, svakako da ima potrebe da ovdje bude i stanica policije i zbog toga smo to i uradili.
Sigurno da nam je svima stalo da pravni sistem apsolutno funkcioniše i na području Republike, opštine, mjesnih zajednica, da pošaljemo pozitivne poruke kada je pitanje sigurnosti investicija, privatne imovine.
Tokom ceremonije otvaranja nove policijske stanice u Novoj Topoli, ministar Lukač je najavio povećanje broja policajaca u narednom periodu, kako u ovoj, tako i u ostalim policijskim stanicama, kao i formiranje novog centra javne bezbjednosti u Zvorniku.
16:11 u nastavku dnevnika.
Opravdano osnivanje opštine Senari rečeno na skupštini povodom prve godišnjice ove lokalne zajednice.
Erdogan optužio Evropu da podržava terorističke grupe i tako pleše po Minskom polju. Bosna i Hercegovina mora iskoristiti sve mogućnosti da spriječi Hrvatsku da na lokalitetu Trgovske gore odloži nuklearni otpad i druge štetne materije koje bi ugrozile život velikog broja stanovnika u Bosni i Hercegovini. Ovo je zaključeno na današnjem sastanku u Sarajevu ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenke Golić, ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Mirka Šarovića, ministarke ekologije i turizma Federacije BiH Edite Đapo i direktora regulatorne agencije za radiocionu i nuklearnu bezbjednost BiH Emira Dizdarevića Milan Stojić.
U BiH postoji jedinstven stav i protivljenje namjerama Hrvatske da uz granicu sa BiH odlaže otpad iz nuklearne elektrane Krško. Nema informacija da se na lokalitetu Trgovske gore već odlažu ove materije, kaže direktor regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu bezbjednost BiH Emir Dizdarević.
Pratili smo javne rasprave u Hrvatskoj. U ovom momentu iz javnih rasprava možemo zaključiti da se nalazi vojni materijal u njima. Znači, nema iz civilstva radioaktivnog materijala.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, rekla je da se u Hrvatskoj u ovom trenutku održavaju javne rasprave na stratešku procjenu, o čemu je obaviješteno Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara BiH, a zbog čega je važno na javne rasprave BiH pozvati sve predstavnike opština iz Hrvatske koji se također protive namjerama hrvatskih vlasti da na lokalitetu Trgovske gore odlaže nuklearni i drugi otpad.
A javnost, znači svih opština koje gravitiraju prema Trgovskoj gori, prema toj županiji, su eksplicitno protiv odlagališta tog nuklearnog otpada na toj lokaciji.
Ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirka Šarovića smo pitali da li je BiH spremna da interveniše pred međunarodnim institucijama ako se Hrvatska ogluši na zahtjeve iz BiH da odustane od odlaganja nuklearnog otpada u blizini granice.
Iskoristit ćemo sve mogućnosti koje stoje pred zemljom, obavijestit ćemo svakako Brisel, Europsku komisiju, druge učesnike.
Ministarka ekologije i turizma Federacije BiH Edina Đapo podsjetila je da su parlamenti Republike Srpske i Federacije BiH usvojili rezolucije kojim se izražava protivljenje hrvatskim namjerama da u kasarnama u blizini granice sa BiH odlaže otpad.
Mi smo to uputili u Vijeće ministara i u državni parlament da i oni mogu zauzeti zajednički stav.
Predsjedništvo BiH tokom posljednje posjete Zagrebu tražilo je od hrvatskih vlasti blagovremene informacije u vezi sa Trgovskom gorom. Parlament BiH će morati usvojiti neophodne dokumente da bi BiH mogla zatražiti međunarodno pravnu pomoć ako Hrvatska ne promijeni stav oko pitanja koje opterećuje odnose dvije zemlje.
Dosadašnji rad zakonodavne izvršne vlasti u stanarima opravdao je osnivanje ove lokalne zajednice, izjavili su predstavnici opština povodom prve godišnjice konstituisanja prvog saziva Skupštine opštine Stanari. Sve što je planirano do sad je urađeno uz nesebičnu podršku republičkih institucija, ali posla ima još mnogo. Rezultati prvih kapitalnih projekata bit će vidljivi u ovoj godini. Milica Đurđević.
10 redovnih, jedna tematska i jedna svečana sjednica. Rezultat je jednogodišnjeg rada lokalnog parlamenta u stanarima. Donesene su ključne odluke, formirana opštinska odjeljenja i preduzeća, kaže predsjednik Skupštine opštine Stanari Ostoja Stevanović.
Skupština opštine Stanari donijela je oko 89 odluka, oko 19 zaključaka, također usvojila bitne programe što se tiče podsticaja.
Budžetom od 6,7 miliona maraka realizuje se 5 kapitalnih investicija, priključak na autoput, završetak putne komunikacije prema Tesliću, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, donošenje prostornog plana i bolja primarna zdravstvena zaštita, kaže načelnik opštine Stanari Dušan Panić.
Načinjen je ogroman iskorak života i rada u opštini Stanari.
Bez podrške Republike sve bi bilo mnogo teže, kažu u stanarima. I najveći projekti realizuju se uz podršku republičkih institucija, ističe poslanik SNSD-a i stanara Goran Jerinić.
Želio bih tu da istaknem prije svega završetak mosta na rijeci Ukrini, puštanje termoelektrane u radu, što će značajno doprinijeti punjenju budžeta opštine Stanari.
Do sada je posao u stanarima dobilo oko 100 radnika, od kojih 24 u opštinskoj administraciji. Opozicija, koja se nije oglašavala povodom godišnjice konstituisanja lokalne skupštine, ranije je uputila primjedbe na slab napredak i zapošljavanje. Stanovnici, sudeći po anketi, misle drugačije.
Sasvim solidno.
U zadnjih godinu dana puno, a može još bolje.
Skupština opštine Stanari, formirana na današnji dan, ima 15 odbornika, ali će u budućnosti taj broj biti povećan za još 2 odbornika, shodno povećanju broja stanovnika.
Aktualno u Sembjeri nije voda, već političko prelivanje. Prelazak Ivana Burića iz SNSD-a u SDS motivisan je isključivo ostvarivanjem njegovih ličnih interesa, ponovio je na danas održanoj preskonferenciji predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Nedeljko Ćorić. Podrška Zlatku Maksimoviću za gradonačelnika Bijeljine je dokaz da SNSD stavlja interese svih građana ispred stranačkih, rekao je Ćorić i odbacio kao netačne Burićeve navode o lošim međuljudskim odnosima u bijeljinskom SNSD-u.
Gospodin Ivan Burić nije otišao u SDS zbog ideologije, on je otišao tamo zbog ostvarivanja ličnih interesa, jer nekoliko dana prije toga lično je pokušao da me ucijeni. Ispričao mi je svoje financijske probleme, probleme oko zaposlenja njegove supruge koja je tada bila zaposlena u Boba Radiju i tražio je bezuslovno da mi zaposlimo njegovu suprugu kako bi on ostao lojalan stranci. SNSD je ozbiljna politička organizacija. SNSD neće nikada podleći pritisku ni jednog pojedinca, ma kako god se on zvao. Gospodin Burić je dobio značajnu podršku naših članova i naših simpatizera. On je izabran da predvodi politiku SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina, a nije izabran da trguje povjerenjem i glasovima tih ljudi koji su mu dali svoje glasove. Mislim da je to zaista jedan politički primitivizam, jedna politička neodgovornost i svi oni koji učestvuju u takvim stvarima svjesni su da će morati snositi posljedice svog daljeg političkog angažmana.
A sada i o vodi i prevenciji od poplava. Javna ustanova Vode Srpske realizuje veliki broj poslova na izgradnji, sanaciji i održavanju vodozaštitnih objekata kako bi se smanjila opasnost od poplava u Srpskoj, rečeno je na danas održanoj konferenciji za novinare u Bijeljini povodom 22. marta Svjetskog dana voda i 23. marta Dana Svjetske meteorološke organizacije. U Banja Luci je održano predavanje na kojem su predstavljeni najznačajniji projekti iz oblasti zaštite životne sredine. Mirjana Grabež.
Najznačajniji projekat koji Vode Srpske trenutno radi iz kreditnih sredstava Evropske investicione banke je rekonstrukcija crpnih pumpi. Vrijednost projekta je 20 miliona maraka, ističe načelnik sektora zaštite od poplava u preduzeću Vode Srpske Miroslav Čvrgić.
Imamo 20 crpnih postrojenja gdje imamo 56 agregata. U okviru toga izvršće se i rekonstrukcija objekata pumpnih stanica.
Fond za zaštitu životne sredine Srpske u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama realizuje brojne projekte koji se tiču zaštite voda i izvorišta. Među značajnim su projekat zaštite od klimatskih promjena i poplava u koritu rijeke Vrbas, vrijedan 5 miliona dolara, kao i projekat jačanja kapaciteta hidrometeoroloških zavoda u BiH, ističe direktor fonda Srđan Todorović.
U smislu nabavke nedostajuće opreme, odnosno stanica za praćenje meteoroloških kretanja i podizanja kapaciteta samog hidrometeorološkog zavoda da može da odgovori na sve ono što su izazovi modernog doba, odnosno klimatskih promjena koje smo svjedoci svi.
Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Igor Kovačić predstavio je projekte koje zavod realizuje iz oblasti životne sredine, hidrologije i seizmologije.
U hidrologiji to će biti tri projekta, jedan za rijeku Vrbas, jedan za Bosnu i treći za Drinu, nakon čega ćemo imati bolji monitoring tih rijeka.
U okviru obilježavanja Svjetskog dana voda i Dana Svjetske meteorološke organizacije, direktori hidrometeoroloških zavoda Srpske i Srbije potpisali su sporazum o razmjeni podataka s ciljem dobijanja platformi koje su od strateškog značaja za različite oblasti privrede.
Iz Srbije u policijskoj akciji Skener uhapšeno je 46 lica osumnjičenih za privredni kriminal, pranje novca, davanje i primanje mita i zloupotrebu službenog položaja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović na konferenciji za novinare rekao je da se uhapšeni sumnjiče da su oštetili budžet Srbije i pokrajine Vojvodine kao i budžete opština za više od 7 miliona evra, informiše novinarka Radio Beograda Ida Maričić.
Stefanović je potvrdio da je u akciji Skener slobode lišeno i 15 pripadnika Beogradske saobraćajne policije.
Oni se sumnjiče da su od učesnika u saobraćaju zahtevali i primili novac kako ne bi pisali različite prekršajne prijave. Evidentirano je 340 situacija u kojima su obezbeđeni dokazi vezani za krivična dela koje su počinili, a samo u ovim delima koje je uradio sektor unutrašnje kontrole počinjena je materijalna šteta od najmanje 3 miliona dinara.
Ministar je naveo da je i sudija za prekršaj u Guči uhapšen zbog primanja mita, kao i službenica PIO fonda koja je pojedinim građanima unosila fiktivni radni staž. Među privedenima je i bivši predsjednik opštine Iđoš osumnjičen za zloupotrebe prilikom izgradnje škole, kao i policijski službenik u Sremskoj Mitrovici koji je nelegalne trgovce duvanom obaveštavao o kontrolama. Ministar nije hteo da odgovori na pitanje da li iza malverzacija na Zlatiboru stoji Darko Šarić. Pojedini mediji umeđu vremenu su preneli da je među uhapšenima bivši fudbaler Crvene zvezde Zoran Njeguš. Nebojša Stefanović je potvrdio da je Ivan Adrovac, suprug Maje Adrovac osumnjičene za pomaganje u pokušaju ubistva biznismena Milana Beka, priveden u Švajcarskoj.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin najavili su otvaranje direktne aviolinije između Beograda i Sankt Peterburga za 18. jun i ocijenili da se sveukupni odnosi Srbije i Rusije dobro razvijaju u obostranom interesu.
Vučić i Čepurin konstatovali su da je u toku zajednička priprema svih strateških tema do predstojeće posjete ruskog premijera Dmitrija Medvedeva Beogradu. Čepurin je upoznao Vučića s napretkom u vezi sa bescarinskim izvozom Fiatovih vozila proizvedenih u Srbiji na tržište Evroazijske ekonomske unije, saopšteno je iz vlade Srbije.
Borba za opstanak Srba na Kosovu i Metohiji mora se voditi u dva pravca, to su veći stepen političkih prava i bolji kvalitet života, rekao je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić.
Đurić je tokom posjete srpskom selu Gornja Gušterica u opštini Lipljan rekao da to znači pregovaranje i borbu za formiranje zajednice srpskih opština ili veća kolektivna prava kao i borbu za rješavanje brojnih problema. Ministar Đurić je u ovom selu posjetio sedmočlanu porodicu samohrane majke Ljiljane Živić i šestočlano domaćinstvo Milovana Markovića, kojima su dograđene kuće sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, te dječji vrtić gdje boravi stotinu mališana.
Sajt Wikileaks objavio je tajnu prepisku Hillary Clinton i američkih diplomata o Srbiji.
Clintonova se u svojim elektronskim prepiskama sa diplomatama iz Sjedinjenih Američkih Država posebno interesovala za situaciju na Kosovu i Metohiji, mada je u ostalim porukama bilo riječi i o političkoj situaciji u Srbiji, njenim liderima, pa čak i kako su osnivane pojedine političke partije.
Još iz svijeta, Europska unija i Turska postigle su danas u Briselu sporazum o ograničavanju migrantskog talasa u Europu, potvrdio je na Twitteru češki premijer Bohuslav Sobotka.
On je napisao da će vraćanje ilegalnih migranata koji stignu iz Turske u Grčku početi od nedjelje 20. marta. Informaciju da je dogovor sa Turskom usvojen potvrdio je i finski premijer Juha Sipila, također na Twitteru, prenio je Reuters.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan optužio Europu da pleše po Minskom polju time što direktno ili indirektno podržava terorističke grupe.
Erdogan je tokom govora na turskoj državnoj televiziji poručio Europi da prvo pogleda šta je sama uradila kada je riječ o pitanju migranata, prije nego što kaže Turskoj šta treba da radi, prenio je Reuters. Podsjetio je da je Turska primila 3 miliona izbjeglica.
Salah Abdeslam, glavni osumnjičeni za islamističke napade u Parizu, vjerojatno je umakao belgijskoj policiji tokom racije u Briselu, javili su mediji u ovoj zemlji.
Na mjestu gdje je izvršena policijska racija u južnom predgrađu Brisela pronađeni su njegovi otisci prstiju, navodi se u izvještaju. Tokom racije policijski snajperista ubio je naoružanog islamistu, a ranjena su 4 pripadnika snaga reda. U napadima islamista u glavnom gradu Francuske u novembru prošle godine ubijeno je 130 ljudi.
Republika Srpska u Banja Luci je danas promovisana normativna gramatika srpskog jezika i ekavsko izdanje, čiji su autori akademici Ivan Klein i Predrag Piper. Promociju organizovalo Društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj, pripremila Radmila Karanović.
Jedan od autora normativne gramatike srpskog jezika i ekavsko izdanje, akademik Predrag Piper, kazao je da je značaj ove gramatike višestruk, jer svaki književni jezik ima normu kojom je propisano kako treba ispravno govoriti. Akademik Piper istakao je da ova gramatika ima eksplicitnu normu, jer se u posebnim napomenama navodi šta je pravilno, a šta nepravilno u govoru srpskog jezika.
Do sada gramatike, opisne gramatike slovenskih jezika, koliko znam i neslovenskih, nisu imale taj profil. Dakle, norma je bila više implicitna, a ovdje se to kaže izričito šta je dobro, a šta nije.
Poseban značaj ove gramatike ogleda se u tome što je ovo prvo i ekavsko izdanje, jer je autorima i Matici Srpskoj veoma važno da se njeguju kako ekavski, tako i ekavski izgovor. Govoreći o značaju ove gramatike, dr. Milivoj Alanović iz Novog Sada istakao je da je od posebnog značaja što se ova gramatika pojavljuje u obe srpske izgovorne varijante. Naglasio je da je njen mnogo veći značaj što ona nastoji da reguliše jezičko ponašanje na čitavom srpskom jezičkom području.
Značaj ekavskog izgovora, odnosno ekavskog izdanja, jeste da se naravno u njoj eksplicitno govori da srpski jezik ima dva svoja izgovora, da su ona podjednako važna za srpski jezik, srpsku kulturu.
Gramatiku normativnog srpskog jezika i ekavsko izdanje objavila je prošle godine Matica Srpske u Novom Sadu uz financijsku podršku predstavništva Republike Srpske u Srbiji.
Sport. U Banja Luci danas je održana prva sjednica organizacionog odbora svjetskog prvenstva u kajaku i kanuu na divljim vodama Banja Luka Vrbas 2016. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Svjetski seniorski šampionat u kajaku i kanuu najveći je sportski događaj u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Predsjednik organizacionog odbora prvenstva, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kaže da Srpska i grad Banja Luka spremno dočekuju ovo takmičenje za koje će sredstva na vrijeme biti obezbjeđena.
I nadam se da ćemo uspjeti na najbolji mogući način na ponos i grada i ljudi ovdje koji žive, a i oni koji će se takmičiti, gostiju koji dolaze da to prate, organizovati ovo prvenstvo najbolje do sada. Uglavnom, mislim da nećemo imati problema ni sa obezbeđivanjem finansijske konstrukcije od 300.000 maraka koja nije velika za takav vrstu događaja.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta, svjetski kajak kanu šampionat, svrstalo je u red manifestacija od posebnog značaja za Republiku Srpsku, rekla je ministarka Jasmina Davidović.
Hoću da kažem da je ovo zaista velika stvar i za Banja Luku i za Republiku Srpsku, jer ovim pokazujemo da mi imamo i ljudske i materijalne resurse da organizujemo ovako velika svjetska takmičenja.
Direktor svjetskog prvenstva Nikola Stanković kaže da je organizatorima prioritet sanacija staze i obala Vrbasa.
Mi smo jedna ekipa koja već 6. godinu za redom organizuje najveća takmičenja i mislim da ove godine posebno, pošto imamo podršku predsjednika Republike Srpske i vlade Republike Srpske, da ćemo sigurno to uradimo na još boljem i još većem nivou, kako uopšte i sama manifestacija svjetskog prvenstva i zaslužuje.
Svjetsko prvenstvo biće održano od 1. do 5. juna. Norvežanka Ingrid Harmes i skijaš iz Bosne i Hercegovine Eman Emrić pobjednici su današnjeg slaloma koji je održan na Jahorini u okviru FIS trke. Današnja trka bodovana je i za šampionat Bosne i Hercegovine, pa su do titula došli Kristina Kusmuk u ženskoj i Marko Rudić u muškoj konkurenciji. Takmičenje na Jahorini biće nastavljeno sutra, kada su na rasporedu također dvije slalomske vožnje. Najbolji teniser svijeta Novak Đoković večeras igra četvrt finale Mastersa u Indian Wellsu. Protivnik će mu biti Francuz Jean-Wilfried Tsonga, a meč koji počinje u 22 časa prenosit će televizija Republike Srpske. Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti u Nikahe od 20 časova i 45 minuta u 11. kolu top 16 faze Eurolige.
Sunčano i toplo vrijeme će biti i sutra. Meteorolog Draško Rudan.
Na Han pjesku u 13 časova izmjereno 8 stepeni, Čemerno 9, Gacko Kalinovi, Kisokolac 11, Krupa na Uni 12, Nevesinje, Ribnik, Srebrenica, Srbac, Bijeljina, Doboj 13, Mrkonjić grad, Prijedor, Šipovo, Banja Luka, Zvornik i Novi grad 14, Rudo, Bileća i Višegrad 15, Ploča 16, najtoplije Trebinje 17 stepeni. Sutra prohladno ponegde u kotlinskim predjelima sa maglom, a u krajima bez magle vedro. Tokom dana sunčan s lokalno malo oblačnost, ponegde i umjerenu i prijatno toplo vrijeme. Temperatura tokom jutra od minus 3 do 4 na jugu do 8, u planinama oko minus 6, najviša dnevna od 10 do 16 na jugu do 19 stepeni.
16 časova 30 minuta, zahvaljujemo za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da je njegovo životno opredjeljenje da se posveti Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini.
BiH će učiniti sve da spriječi Hrvatsku da odlaže radioaktivni otpad na lokalitetu Trgovska gora, izjavili resorni ministri na sastanku u Sarajevu.
U Srbiji je uhapšeno 46 lica osumnjičenih za pranje novca i privredni kriminal, čime su budžet oštetili za više od 7 miliona evra.
Europska unija i Turska postigle sporazum o migrantima.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana